të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 6 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Institucionet e arsimit të lartë në Kosovë po kritikohen nga ekspertët për mos përgatitjen e duhur të studentëve për tregun e punës. John Kerry tha se Rusia dhe Siria kanë shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara që kërkon armpushim në luftën civile. Në Taiwan, nga tërmeti fuqishëm së paku, 7 të vrarë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Rusia dhe Siria e kanë shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara që kërkon armpushim në luftën civile, por janë duke u zhvilluar bisedime për zgjidhjen e problemit dhe për ripërtritjen e negociatave për paqe. Rusia ka indikuar tekun në mënyrë të direkte se ata janë të përgatitur për ta bërë armpushimin, u tha zoti Kerry mbrëmë gazetarve në Washington dhe ka shtuar se iranianët kanë konfirmuar në Londër para një dite e gjysmë se ata tash do ta mbështesin armpushimin. Modalitetet e vetë armpushimit po ashtu po diskutohen dhe se ruset i kanë bërë disa ide konstruktive se si armpushimi faktikisht do të mund të implementohej, tha John Kerry. Bisedimet për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara në Gjenevë të Zvicrës janë dalur para 3 ditësh pasi ushtria e Sirisë mbështetur nga sulmet ajrore të Rusisë ka avancuar kundër forcave kryengritëse në pjesën veriore të rajonit Aleppo, duke i bllokuar linjet e furnizimit humanitar për civilët. Afro 20.000 sirian janë tubuar në kufirin me Turqin pasi janë larguar nga ofensiva e forcave të qeverisë së Sirisë afër qytetit Aleppo. Ishte raportuar për luftime të ashpra ndërmjet kryengritësve dhe forcave qeveritare siriane, të mbështetura nga sulmet ajrore të Rusisë, që praktikisht e kanë rrethuar qytetin Aleppo, i cili është baze kryengritësve. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër, tha se nga luftimet e djeshme në vendin Ratian, afër Aleppos, janë vrarë afro 120 vetë nga të dy palët. Zyra e Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare tha se vlerësohet se afro 20.000 njerëz janë tubuar në vend kalimin kufitar Bab al-Salama, ndërsa 5 deri në 10.000 njerëz janë zhvendosur në qytetin Aziz në afërsi. Konsiderohet se afro 300.000 njerëz janë bllokuar në Aleppo pasi rruga kryesore e furnizimit është ndërprer nga forcat e qeveritare gjatë ofensives. Kanadaja dje i ka tërhequr sanksionet ekonomike kundër Iranit, kështu që tash kompanitë nga ky vend mund të angazhohen në biznese në dhe me Iranin. Kanadaja, e cila nuk ishte pjesë e marrëveshjes së ndërkombëtare atomike me Iranin, por e ka mbështetur atë, ka njoftuar se i vazhdon kufizimet vetëm për eksportin e teknologjisë bërthamore dhe shitjet e ndërlidhura me zhvillimin e raketave balistike. Kompanitë e Kanadas tash do të jenë në gjendje ta pozicionojnë vetveten për mundësi të reja tregtare, por ne do të mbajmë po ashtu kontrole rigoroze në çfarëdo eksporti që i shton shqetësime serioze për zgjerim atomik, ka thënë ministrja e tregtisë e Kanadas, Chrystia Freeland. Kanadaja po ashtu ka ofruar ripërtritje të raporteve diplomatike me Teheranin që u ndërpren në vitin 2012. Nga një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6.4 shkallë në Taiwan, janë vrarë së paku 7 të vetë dhe qindrat të tjerë janë plagosur, pasi është shkatruar një ndërtes banimi me 17 kate, e mbushur me familjet që ishën tubuar për të shënuar vitin e ri lunar. Raportohet se së paku 35 vetë janë të blokuar brenda gërmadhave të ndërteses. Tërmeti ka ndodhur sot herët në mëngjes, ndërsa mëse shumë të shkatrimi janë shkaktuar në qytetin jugor Tainan, ku i gjithë kompleksi banesor me gati 100 shtëpi është rrëzuar. Ekipet e shpëtimit i kanë nxjerrë afro 200 njerëz nga këto ndërtesa, ndërsa 40 prej tyre janë pranuar në spital. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, institucionet e arsimit të lartë në Kosovë po kritikohen nga ekspertët dhe përfaqësues të shoqërisë civile për mos përgatitjen e duhur të studentëve për tregun e punës. Studentët, të cilët po i përfundojnë studimet në Universitetin e Prishtinës dhe në universitetet private në Kosovë, thuhet se nuk kanë aftësi të domosdoshme që të konkurrojnë në tregun e punës në Kosovë e më gjërë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk ka mësimdhënës të avancuar që do të mundësonte një përgatitje profesionale për studentët.
Nuk jemi të përgatitur, por shkak se sistemi i arsimit në Kosovë, si ai paraunivërsitar, edhe ai universitar është në krizë të theksuar që nuk i afson qytetarët që t'jenë në gjenje në mënyrë produktive dhe kreative të ndërveprojnë asë në natyrë, asë në shoqëri.
A i thotë se në arsimin e lartë nuk ka aktivitete dhe veprimtari shkencore, gjë që si pas ti, studentët në Kosovë nuk arrin të përgadite në masën e duhur që të bëjnë kërkime dhe hulumtime për të gjeneruar dije të reja e që janë të domosdoshme për të qenë të aftë të konkurojnë në tregun evropian.
Se më punë nuk më të sigurot për mes duarve. Puna në bashkimin e evropian sigurohet përmes kokës, do thot, përmes zhvillimeve akademike, të dijeve, dije të cilat studentët tanë në universitetet tona, si ato publike, e ato private, nuk i marrin fare.
Në tregun e punës në Kosovë, çdo vit janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30 mijë persona, të gjithë të gjeneratës 18 e më lartë, derisa ky treg mund të absorboj vetëm nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Përveç aftësimit jo të duhur të studentëve, Kosova përballet edhe me mungesë të kuadrove në lëmi të caktuar, e të cilat nevojitën më shumë për tregun vendor dhe atë evropian. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, Agron Demi, thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi arsimor në Kosovë, qofta i publik apo privat, është duke përgatitur kuadro vetëm për punë administrative.
Ajo çka e ndikon zhvillimin ekonomik, qoftë brenda, qoftë çka mundson njerëz të punësohen jashtë vendit, është shkacitë teknike apo lëndët kanë bënë me inxhinierinë elektron, për shkak se këto janë profesione që vetë nevojiten për zhvillimin e sektoreve punës, sidomos tash në shekullin 21 ku ambienti punës po ndryshon mënyrë shumë të shpejtë, ne nuk i kemi aso kuadrash.
Interesimi për të regjistruar në arsimin e lartë në Kosovë është shumë fishuar në dekadën e fundit. Ndërmjet viteve 2014 dhe 2015, numri i studentëve në arsimin e lartë është trefishuar nga 40.000 në 120.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Produkteve nga Kosova po u vendosën bariera tregtare nga Serbia, pavarësisht marrëveshjeve për tregti të lirë që këto dy shtete i kanë nënshkruar. Rasti fundit ka ndodhur këtë javë, kur një kompanie prodhuese nga Gjilani nuk i është lejuar që prodhimet e saj të hyjnë në territorin e Serbisë, për shkak të, siç është thënë, autoriteteve doganore serbe, të cilat po paraqesin probleme me dokumente